Ehnauke. Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U emisiji Eho nauke govorit ćemo o istoriji srpskih zemalja prije Nemanjića, periodu koji predstavlja najzamagljeniji i najmanje poznati dio srpske prošlosti, s obzirom da je iz ovog perioda sačuvano najmanje pisanih izvora. Međutim, arheološka istraživanja kombinovana sa pisanim izvorima daju nova saznanja i omogućavaju rekonstrukciju života i civilizacijskih dostignuća srpskog naroda. Marko Aleksić, magistar arheologije, istraživač, saradnik u Arheološkom institutu Srpske akademije nauka i umjetnosti, autor je knjige Srpske zemlje prije Nemanjića od 7. do 10. vijeka. Ovo dijelo predstavlja naučni odgovor na pitanje epohe srpskog ranog srednjeg vijeka, donosi neka nova saznanja koja mijenjaju dosadašnju sliku o najmanje poznatom razdoblju srpske istorije i pruža mogućnost za njena nova tumačenja. Marko Aleksić je naš gost. Dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče i hvala na pozivu.
Gospodine Aleksiću, period srednjeg vijeka je polemična tema. Često je žrtva zloupotreba u političke svrhe. Koji je bio vaš motiv da se bavite ovim istorijskim periodom?
Pa dobro ste rekli. To je jedna veoma važna tema, a ona je dosta izložena različitim uticajima, interesima i tumačenjima koja nisu do kraja dosledna, odnosno koja ponekad i u nekim okolnostima pokušavaju da izdvoje samo neke elemente i da nam zapravo ne daju realnu sliku o tome. Moj je bio motiv da prosto taj deo naše srpske istorije obradim sa jedne naučne strane, da pružim sve ono što danas nauka može da kaže o toj temi. Koristio sam, pre svega mi je bila ideja da koristim radove mojih kolega, čije sam, naravno, ja radove pratim i godinama i mi i lično se i znamo i tako dalje. Znači, onog što je naša srpska nauka već zna o tome, ali da to prosto stavim u jednu sintezu, dakle u jedno celokupno, celovit pogled na ovu epohu.
Gospodine Aleksiću, zbog čega je razdoblje od 7. do 10. vijeka važno i za srpsku i evropsku istoriju?
Da, ovo razdoblje je izuzetno važno, pa evo odmah da damo jedan i dokaz za takvu jednu tvrdnju. Danas mnogi, da ne kažem većina ili gotovo svi, evropski narodi neke od svojih najznačajnijih elemenata identiteta crpu upravo iz nečega što se desilo u ovom razdoblju ranog srednjeg veka. Zašto? Pa zato što u ovom razdoblju većina današnjih evropskih naroda po prvi put stupila na istorijsku scenu. Dakle, prvi put se pominju pisanim izvorima, dakle u istoriji, i njihovo ime se prvi put pominje. S druge strane, u ovoj epohi su se desile i neki ključni događaj upravo iz njihove istorije, istorije svakog naroda civilizovanog, kao što je formiranje prvih političkih zajednica, poznatih imena prvih vladara, dakle mogućnost da mi istražimo unutrašnju strukturu, organizaciju tog društva, također primanje hrišćanstva kao jedno od ključnih kapitalnih događaja u istoriji svake ljudske zajednice, u istoriji prva pismenost, na primjer, također, najstarija slovenska pismenost se također desila u ovom razdoblju. I mnogi drugi procesi, evo pomenimo samo i pravni sistem, dodir sa tradicijama rimskog prava. Dakle, sve su to onda neko nagoveštaj određenih ideja, ideologija koje to društvo delilo. Dakle, sve ono što nam donosi istorija, što je osim nekog predanja, osim nekog, da tako kažem, jednog unutrašnjeg i mitologizovanog sveta koji svaka ljudska zajednica ima, pogotovo u istorijskom smislu, istorija nam iz ovog razdoblja nudi te neke ključne, da tako kažemo, identitetske podatke o svakoj ljudskoj zajednici. S druge, da kažem, zašto je to tako uzbudljiva ova epoha meni lično? Zato što je to jedan, eto da tako kažem, živimo u ovoj epohi kad se pojavio taj pojam reset, veliki reset. E pa civilizacija u to vreme doživjela jedan veliki reset. Antički svet je nestao, srušen je. I na ruševinama te antičke Evrope počela je da se rađa Evropa kakvu danas prepoznajemo. Sa svojim državnim organizacijama, nacionalnim državama, pojam zapada kakvog danas doživljamo, on je u to vreme te svoje fundamente učvršćivao. Naravno, zapadna, recimo, to je evropska, bolje tako reći, tradicija. Zašto je ona važna? Pa zato što ona danas postala globalna. Dakle, naša planeta danas deli mnogo od tog identiteta koji je zapravo srednjevekovni evropski identitet. On nije postojao, na primjer, u Japanu, Čileu ili, ne znam, Južnoj Africi, a danas jeste. Danas je on deo jedne stvarnosti i tih naroda, zato što je deo, kažem, jedne tradicije, pre svega globalne tradicije danas. Zato je on važan i kažem da je naravno taj evropska tradicija crpe i iz antičkog sveta, iz hrišćanstva, ali kažem, ono što danas možemo da prepoznajemo od Evrope, to je, kažem, ustanovljeno ili utemeljeno u ovo vreme, u ranom srednjem veku. Naravno, tu su i brojni motivi, ne znam, pa koji su identitetski, oni nisu samo, ne znam, deo popularne ili industrije zabave, kao što su, na primjer, pojav vikinga ili tako dalje. To su sve, zašto? Su to jako sugestivni motivi. To su, sad, ajde, malo širimo temu, ali to je prosto isto nešto što su nauke istražile, psihologije i tako dalje. Na koji način vi možete da utičete na veliki broj ljudi? Pa temama koje su same po sebi sugestivne. A to su upravo te elementarne arhetipske teme. Arhetipski pojmovi, između ostalog, eto i vikinzi, pojam Karla Velikog, pojam evropskog carstva, zapadnog carstva, formiran tad, 800. godine, njegovim krunisanjem. Dakle, to su sve, kažem, temelji nečega što je evropska tradicija, nešto što je danas i globalna tradicija postaje i prosto našeg sveta i naše stvarnosti u kojoj živimo.
Thank you. suza ostala. Nema još od tvoj dodira. Idemo li nekud ili se vrtimo u krug? Ista priča po ko zna koji put između nas. Jer ako opet odlazi,
slušate Eho nauke, gost emisije je Marko Aleksić, arheolog, autor više značajnih knjiga koje rasvjetljavaju jednu epohu o kojoj mi danas malo znamo, a jedna od tih knjiga je naučno djelo Srpske zemlje prije Nemanjića od 7. do 10. vijeka. Gdje je nastala najstarija srpska država?
Mi imamo veliku sreću zapravo da u pisanim izvorima od svih slovenskih naroda ili u odnosu na ostale slovenske narode, mi zapravo imamo izuzetno bogate podatke o najranijoj istoriji, ranosrednjevekovnoj istoriji Srba. Evo, pomenut ću odmah samo kneza Višeslava ili uopšte rodoslov srpskih vladara koji mi možemo da pratimo već od kraja 8. veka. Ono što je konkretno odgovor na vaše pitanje, koje su to prostori koje su Srbi naselili ili naseljavali u tom rano srednjem veku, i tu imamo jednu srećnu okolnost da možemo da na određeni način uslovno odredimo i teritoriju. Iako je to dosta nezahvalno, pogotovo za rani srednji vek, s jedne strane zato što nemamo dovoljno broj istorijskih podataka, s druge strane zato što i pojam granice u to vreme nije bio linijski, nije bio u onom smislu, na primjer, Rimskog carstva, kad su gradovi imali svoj ager, međe, lična, privatna svojina i tako dalje. Tad su se narodi graničili sa nekim pojasevima, često nenaseljene zemlje ili tako dalje. I s treće strane, zato što je pojam granice osjetljiv, mislim, iz današnje perspektive. Ali upreko svemu tome, mi možemo, da nađemo taj prostor koji su naselili Srbi. Upravo pre svega, naveo sam neke od tih izvora, Konstantin VII. Porfirogenit navodi, on jasno i eksplicitno kaže da su se Srbi doselili u vreme, jednog od njegovih prethodnika na vizantijskom prestolu, cara Iraklija, koji je vladao od 610. do 641. godine, to nam je jedan hronološki okvir, na prostore antičke provincije Dalmacije. Antička provincija Dalmacija, kao što sam rekao, ona obuhvata jednu unutrašnjost Balkanskog poluostrova sve do Posavine na severu, Podrinja na istoku, Istre na zapadu, sve čak do Istre na zapadu i naravno Jadransku obalu. On na drugom mestu još preciznije određuje koji su to delovi ovog velikog prostora koje smo mi, odnosno naši preci, naselili. I jasno kaže sad da koristi te teritorijalne pojmove iz svog vremena, ali u geografskom smislu možemo da omećimo da je to istočna polovina ovog prostora kojih sam sad naveo, i to znači od Podrinja na istoku, što se tiče Dalmacije, dakle mi ne znamo, možda su ta srpska naselja u tom momentu bila i dalje na ovaj istok, samo mi današnjim nismo istraživali tu temu, ali na zapad do ušća Cetine u Jadransko more, dakle to je sve do nadomak Splita i to je nešto što je, dakle, ta neka, recimo, uslovna zapadna granica išla Cetinom, pa išla posle gore na Gornji Vrbas i negde, dakle, išla izbijala u Posavinu, sad to je možda neprecizno, između Vrbasa, Pounja, to su prostori, pa čak i doline Sane, o kojima mi ne znamo puno. Ali, kažem, to je neki okvirni prostor. I ti podaci su dosta jasno navedeni u njegovom delu. S druge strane, podatak iz franačkih anala koji sam rekao da su Srbi narod koji drži veliki deo Dalmacije. Upravo, ako opet kažem da je franački pisac na umu imao Dalmaciju u ovim okvirima koje sam naveo, dakle u antičkim okvirima, onda svakako da taj veliki deo mora se odnositi na, i da ne znamo ništa o tome, na otprilike polovinu ovog prostora i to istočnu polovinu. I kad uporedimo takvu jednu njegovu tvrdnju sa ovim podacima kod Porfirogeneta, mislimo vidimo da se oni potpuno poklapaju. Dakle, a ono što možemo još imati kao neku, da kažem, kontrolu, to je da iz kasnijih vremena mi zaista tu zatičemo Srbe. I zaista potvrdu imamo, na primjer, srpsko pleme Neretljana, koje pominje i Porfirogenit, koje je upravo živelo ovde, kažem, pomenuo sam sve do Donje Cetine, do ušća Cetine, dakle to je Omiš, Makarska, to je, dakle, zapadno od Makarske, nadomak Omiša, nadomak Splita. A to pleme se zaista pominje, pominju ga i mletački pisci Jovan Đakon, na primjer, već, dakle, 830. godina. Potvrđuje posredno, on ne kaže za njih da su Srbi, ali govori da su Neretljani, ali to je, odnosno da su Sloveni sa ostrva Neretljanskih, to su pojmovi koje koristi Porfirogenit i na taj način takođe mi imamo posrednu potvrdu ovoga što je Porfirogenit rekao, a on nam je dao mnogo detaljnije podatke, on nam je rekao tim Neretljanima da su oni Srbi, da su se oni doselili kad i ostali Srbi. Da se zovu i između ostalog i pagani, zato što nisu primili hrišćanstvo kad i ostali Srbi. Dakle, uvek koristi taj pojam ostali Srbi, dakle, on ih podrazumeva među Srbe. Eto, kažem, to su neki načini na koji mi možemo, kažem, načelno i okvirno da prepoznamo prostor na kome su živeli Srbi.
Kada govorimo o vladarima, prvi koji se pominje to je Dervan.
Da, to je zanimljiv podatak, zapravo ime tog srpskog kneza Dervana koji je zabeležio jedan drugi franački pisac, dakle zapadni pisac, u pitanju je pseudo Fredegar, tako je njegovo u nauci ime usvojeno. On je iz podatak naveo iz oko 631. godine da se žive Srbi na granicama Franačkog kraljevstva, a tada još uvek je kraljevstvo, i da je na njihovom čelu knez Dervan. To je zanimljiv podatak zato što je knez Dervan zapravo najstariji poznati vladar jednog današnjeg slovenskog naroda. Dakle, ne postoji nijedan narod, drugi slovenski, koji ima starije poznato ime svog jednog vladara nego mi Srbi, kažem Dervan. To je opet jedan neosporan podatak u svetskoj nauci poznat, i međutim on se odnosi na Srbe koji su bili u oblasti Polablja, Sale, dakle na severu, na taj deo franačkih granica se misli. Takvo je naučno tumačenje, mislim, sa svim pravom. Međutim, ono što je zanimljivo, to je da taj podatak zapravo takođe je u posrednom skladu sa onim što nam govori Porfirogenit. E, Porfirogenit kaže da su se Srbi kad su došli na ove prostore, da su to bila dva brata, da jedan od njih doveo narod ovde i da su svi vladari kasniji Srba vode poreklo od te porodice. To je veoma važno, zato što imamo jednu zapravo vladarsku ideologiju koja je postojala, svedočanstvo vladarskoj ideologiji koja je postojala među Srbima u to vreme, što je takođe podatak koji nemamo ni približno za druge slovenske zajednice iz tog vremena. Dakle, kroz čitav 7. 8. vek mi imamo prisustvo jedne porodice na čelu srpskog naroda. I onda ono što je takođe izuzetno i posebno, a to je da mi već od kraja 8. veka imamo čitav niz imena srpskih vladara ovdje, dakle na ovom našem prostoru, na Balkanu. I on počinje sa knezom Višeslavom, čija se vladavina smešta, kažem, u posljednje dve decenije 8. veka, dakle kraj 8. veka, otprilike od oko 780. do samo kraja ili možda prvi godina 9. veka, Višeslav, Radoslav, Prosigoj, to su imena naših prvih vladara koje pouzdano znamo, dakle koja nisu sporna, i naravno dalje Vlastimir, Mutimir i čitav niz naših vladara. A kažem, ono što je specifično za te najranije srpske zemlje, sad bih rekao nešto što je možda i nešto kasnije naše razmišljanje, moje i mojih kolega. Tu ima određenih sličnosti u političkoj organizaciji Srba i, na primjer, Langobarda u Italiji. Tu imate također vrhovnog vladara, dakle to je ovaj rodoslov koji sam naveo, i također određene kneževine, na primjer Benevento, Spoleto i tako dalje. Dakle, tu neku lokalnu upravu koja je podređena vrhovnoj, ali imaju određenu neku lokalnu teritorijalnu nadležnost, da tako kažem. I to je zanimljivo. Sad možda u tom smeru možemo eventualno da i dalje, kažem, otkrijemo i rasvetlimo tu unutrašnju strukturu najranijih srpskih zemalja.
Hvala vam. Pravimo još jednu pauzu pa nastavljamo naš razgovor.
Kroz koga zam pogradoš, to me izrasna,
Gost emisije Eho nauke je magister Marko Aleksić, arheolog, autor naučnog dijela Srpske zemlje prije Nemanjića od 7. do 10. vijeka. Gospodine Aleksiću, na teritoriji današnje Bosne i Hercegovine postoje značajni lokaliteti koji govore o istoriji Srba do 10. vijeka i njih ne smijemo zaobići u ovom razgovoru.
Da, pa sama okolnost da imamo tako dragocene podatke koji nam na određeni način sugerišu na kom prostoru su Srbi bili u to vreme, nam omogućavaju da svu arheološku građu sa tog prostora u određenom smislu razmatramo u kontekstu najranijih srpskih zemalja. Pre svega tu treba navesti upravna središta, dakle neka središta koja već sama po sebi imaju prisustvo političke vlasti, dakle koja, kao što smo videli iz pisanih izvora, na ovom prostoru pripadaju Srbima. Dakle, na primjer, to je lokalitet Mogorjelo u dolini Neretve, u nedaleko današnje Čapljine, tu je jedna kasno antička vila koja je u ranom srednjem veku ponovo naseljena od strane Slovena, obnovljeni su bedemi i tu imamo veoma rane, dakle već s kraja 8. veka, keramika koja je predeljena kao slovenska. Iz tog vremena imamo još pouzdanije arheološku građu, to su uvozni predmeti luksuznog franačkog oružja. Dakle, u pitanju je jedna, da tako kažem, posada ili jedna grupa ljudi koja ima jednu vojnu i jednu, po svemu sudeći, političku ulogu u tom jednom prostoru. S druge strane, mi imamo u centralnoj Bosni čitav niz važnih lokaliteta koji su do sad, oni su poznati nauci, imaju određenu različitu sudbinu, neki su nažalost i uništeni, recimo nemarom, ali drugi nisu, ali ono što je i najveća i vrednost nauke, to je da ona spašava spoznaju o određenim lokalitetima i predmetima kroz svoju dokumentaciju, kroz svoj, naravno, naučni metod arheološkog istraživanja, i oni nam pokazuju da na tom prostoru čitav niz, kažem, objekata koji nisu stavljani u širi istorijski kontekst. Kad se sad, kažem, ukrste ovi pisani izvori, arheološka građa, i da tako kažem, kada se sagleda ta građa sa teritorije današnje Bosne i Hercegovine u jednom objektivnom, nepristrasnom kontekstu, to je ono što je važno. Dakle, mi smo do sad znali za te spomenike, ali oni nisu ispravno interpretirani ili nisu razmatrani u svim svojim mogućim interpretacijama. A svakako da je dominantna ta da se protumače u jednom srpskom kontekstu, ako znamo da ovde žive Srbi. Pa zar to nije najprirodnije, najlogičnije? A mi smo imali jednu neobičnu okolnost da su sve moguće mogućnosti razmatrane, a samo nije ta prva i osnovna koja je. Ali, eto, kažem, i onda, dakle, evo da budem konkretan, da kažem, u centralnoj Bosni, dakle, postoji jedan objekat, lokalitet Breza, odnosno, to je mesto Breza, i tu je jedna palata veoma monumentalnih dimenzija, koja je ranije iskopavana još u prvoj polovini 20. veka. Ona je, i to zahvaljujući našim kolegama, to treba i reći, iz tog vremena i kasnije, koji su to radili, istraživali, mi imamo dosta važne i dragocene podatke u tom objektu. Ranije se smatralo da on potiče iz 6. veka, međutim, današnja novija istraživanja, dakle stila njegove gradnje, ukrasa, pa i pokretnog arheološkog materijala, određenih predmeta koji su tu pronađeni, pokazuje da je on iz poslednjih decenija 8. veka. To je jedan, zapravo, vrlo neobična onda okolnost, jer mi nemamo takav primer u čitavom slovenskom svetu. Takve jedne zidane građevine, koja je kvalitetno zidana, koja ima sve elemente jedne upravne građevine. Ja sam posebnu pažnju posvetio tom objektu, ispostavilo se, eto, otkrio sam da on ima elemente jedne, u arhitektonskom smislu, sve elemente jedne vladarske palate tog vremena. Imamo niz analogija, na primjer, i na teritoriji Franačkog carstva i na širom Mediterana, u Vizantiji, i svi oni vuku, da kažem, koren, odnosno ti elementi jedne monumentalne arhitekture za tu epohu, elemente iz rimskih, odnosno vizantijskih tradicija. E sad, da li je ona naravno vladarska ili nije vladarska, ali u svakom slučaju, da li je, mi ne znamo konkretnu ličnost, kažem, koja tu, koja je upravljala iz tog centra, da li je, kažem, to konkretno vlada ili neki pripadnik neke lokalne vlasti. Nauka ipak se trudi da daje neoprezne ove procene, tako da ja ne bi jasno, eksplicitno tvrdio da je to vladar konkretno srpski, ali to može biti i neki upravni, lokalni upravni centar, dakle u okviru srpskih zemalja. To je ono što je važno. Dakle, to je nešto što je prvo i osnovno jedno tumačenje tog objekta. Ne samo tog, mi imamo, onda kad pogledamo njemu srodni po načinu gradnje i vremenu, pa i stilu ukrašavanja, u određenom smislu su čitav niz građevina također sa teritorije Bosne i Hercegovine, koji su ranije također pogrešno hronološki datovani ili nedovoljno precizno datovani, danas možemo mnogo pouzdanije da ih opredelimo neke koji su bolje istraženi u isto ovo vreme kad i ova građevina u Brezi, dakle poslednje decenije ili druga polovina 8. veka. To su, na primjer, crkva u Dabravinama, lokalitet Dabravina, 6 km samo od Breze. Bilimišće, to je nekada predgrađe Zenice, danas je to deo grada Zenice. Nažalost, ove posljednje dve građevine danas više ne postoje. One su nestale, da tako kažem, uništene, ali zaista jednom, eto, to je uvek čovjek kad naiđe na takvu jednu okolnost, je ipak i zahvalan i pa i ponosan, da ja kažem, na moju struku arheološku koja je sačuvala od zaborava podatke o tim građevinama, njihovom izgledu i onom što su tad arheolozi istražili, dakle još i posljednjih decenija 19. veka neke od ovih građevina su bile istraživane i poznate nauci, a kasnije tokom 20. veka istražene bolje. Mali Mošun, na primjer, također lokalitet centralna Bosna, ali također i niz nekih manje, kažem, tu nam je veliki problem zato što nisu dovoljno istraženi mnogi lokaliteti, pa eto, u okolini, na primjer i na prostoru današnje Hercegovine, Imotskog, Ljubuškog, pa sve do Podrinja, na primjer, šira okolina Srebrenice, odnosno Skelana. Dakle, tu također imamo određene lokalitete koji nam ukazuju na, dakle, da mi na prostoru, opet kažem, te antičke provincije Dalmacije, ja koristim te geografske okvire, pre nego, na primjer, teritorije današnje Bosne i Hercegovine, mada se radi u istoj teritoriji, ali kažem, razmišljam u tom nekom rano srednjevekovnom duhu. Imamo čitav niz lokaliteta i objekata koji nam pokazuju da su tokom 7. a svakako 8. veka mi imamo aktivne crkve na ovom prostoru. Imamo jednu građevinsku delatnost. Dakle, i ona je, tačno se poklapa sa onim što mi danas znamo o teritoriji Srba. Dakle, takvih građevina nemate severnije odatle, na primjer na prostoru Panonije, nemate u nekim drugim slovenskim sredinama, nego upravo ovdje gdje mi možemo pretpostaviti prisustvo Srba.
Gospodine Aleksiću, na osnovu ovih istraživanja i njihovih rezultata, da li je do primanja hrišćanstva na našim prostorima moglo doći ranije nego što se do sada vjerovalo u prvoj polovini 9. vijeka nakon misije Ćirila i Metodija?
Tačno. Vi ste potpuno zapravo na ispravan način, mislim, je to da se sagledava. Ja sam do sad pričao sa nečim što je naučno otkriće, što je naučna građa. Ovdje sad mi, i što je njena interpretacija, ali ovdje dolazimo do nečega što mi možemo onda kad stavljamo u širi istorijski kontekst, mi onda shvatamo puni značaj ovakvih otkrića. Kao što ste rekli, mi smo do sada učili da su Srbi primili hrišćanstvo u vreme misije Ćirila i Metodija. Dakle, podsjećam, ona je započela 863. godine među Slovenima. Što bi značilo da su Srbi jedni od posljednjih Slovena koji su primili hrišćanstvo. A zapravo, nam ovi podaci pokazuju, ne samo oni, ali evo, njima smo pričali, da se to desilo, kao što kažete, stotinja godina ranije. Najmanje stotinja godina ranije. Ako ne znamo ništa o toj temi, da priđemo sa nikakvim znanjem, samo sa nekim, eto, osnovnim pristupom, pa mi bi pomislili, pa od svih Slovena, ko je mogao prvi primiti hrišćanstvo, od svih Slovena koji postoje, pa valjda oni gdje je bila i prva misije, najranije hrišćanstvo, gdje ste imali crkvenu organizaciju, a to je ovdje, dakle, na prostoru Rimskog carstva. Dakle, episkopi, ovdje su postale episkopije, crkve, sveštenstvo, dakle, postojala je pastva, dakle, postojali su vernici, postoje verski život, sve to je ovdje postojalo. A mi smo došli do jednog apsurda da smo, zaključili da su prvo primili hrišćanstvo, ne znam, tamo negdje u nekim panonskim, predelima, pa tek onda ovdje. Ne, to je zapravo, i onda, dobro, ja malo pokušavam sad da malo šire tumačim, ali ono što je jasno, što je naučna građa pokazuje, mi smo imali određene pisane izvore koji su ukazivali da su Srbi primili hrišćanstvo u 7. veku. Opet je tu Konstantin VII. Porfirogenit i on nam je doneo taj podatak. Međutim, u nauci se takvom njegovom podatku nije poklanjala puno poverenje. Zašto? Zato što se mislilo da postoje drugi dokazi koji ukazuju da to nije, ne može biti tako. Između ostalog i imena srpskih vladara koja su sva paganska, a nisu hrišćanska, odnosno nisu paganska, ona su nehrišćanska. Ali i prva se pojavljuje hrišćanska tek u drugoj polovini 9. veka, pa se mislilo da je to. Ali kao što mi vidimo, vi možete imati nehrišćansko ime, a biti hrišćanin. To je danas, na primjer. Hoću da kažem, nije to konačan dokaz, ali navodim taj primjer samo od nečemu da bi osvetlili način na koji se između ostalog razmišljalo u prethodnom periodu, prethodnih, da kažemo, decenija svakako, iz pokušaja, zaista nismo imali, to treba razumjeti tu jednu okolnost da iz ove epohe vrlo malo imamo podataka i vrlo je teško donositi neke konačne tumačenja. Međutim, kažem, mi smo sad, ova građa nam pokazuje, dakle, da su Srbi primili hrišćanstvo, da postoji hrišćanstvo među Srbima najkasnije već u posljednjih decenija 8. veka. Konstantin Porfirogenit je rekao da je to u 7. veku, mislilo se, drugo tumačenje bilo da su možda Srbi primili to u 7. veku hrišćanstvo, ali da su posle napustili. Mi vidimo i posle i druge pisane izvore, na primjer, da u vreme Vasilija, vizantijskog cara Vasilija I, on šalje misionare među Slovene koji šire hrišćansku veru među balkanskim Slovenima i tako dalje. Sve su to bili neki argumenti da se prosto misli da je to došlo kasnije. Ovdje imamo veoma konkretne podatke koji upućuju na nešto tako. S druge strane, oni se poklapaju, kažem, opet to poklapanje koje je jedna vrsta i provere u nauci, sa drugom građom, na primjer sa objektom koji je poznat kao krstionica kneza Višeslava. To je jedan veoma važan objekat, nalaz, koji je nauci poznat od 1853. godine čak. Međutim, sve do nedavno, mogu da kažem nakon ovih nekih mojih istraživanja i objavljivanja moje knjige, taj spomenik je konačno i prihvaćen kao deo srpske baštine, odnosno kao deo srpske istorijske tradicije, a ne nečije druge ili ne na neki drugi način tumačen. Srećna okolnost na toj krstionici, koji je inače jedan monumentalni objekat za tu vrstu, dakle, to je jedan kamena krstionica, veoma dobro ukrašena, kvalitetno ukrašena, da kažem, samo ona je važna zato što na njene stilske osobine, ukrasa, a vidjet ćemo poslije još drugi neki elementi, ukazuju svakako da je ona nastala krajem 8. veka, a to znači da je takav jedan objekat mi nemamo, tad nismo imali ni do dan danas takvog stepena kulturnog razvoja, estetike, zanatske izrade, pa znači u jednom civilizacijskom smislu takvog dometa u čitavom slovenskom svetu. Eto o kakvom se važnom objektu radi i na njemu je otkriven latinski natpis koji kaže da je izrađena zahvaljujući prezviteru, dakle svešteniku Jovanu, u vreme kneza Višeslava. Svakako, to je slovensko ime, dakle radi se o određenoj slovenskoj zajednici na čijem čelu je bio taj knez. I kažem, zanimljiv je taj put uopšte tumačenja tog objekta. Mi nemamo vremena sad da govorimo o svim detaljima, ali treba reći da opet zahvaljujući tom Konstantinu VII. Porfirogenitu, eto vidite koliko nam je on dragocen, mi imamo podatak o jednom, inače iz tog vremena ne postoji nijedan drugi pomenut slovenski knez Višeslav, osim srpskog knez, i to kažem u delu Konstantina VII. Porfirogenita, i to koji takođe potiče i datuje se, dakle po njegovom spisu, ne znajući za ovu krstionicu, koji se datuje u kraju 8. veka. Dakle, potpuno imamo hronološko poklapanje. Ja sam, znajući da je to prosto jedno teško i važno pitanje, posvetio pažnju i trudio sam se i detaljima, pa sam tako sva sreća da, moram da kažem, u mom istraživanju, stvarno rekao sam da sam koristio radove i rad mojih kolega, veoma zaslužnih, vrednih, talentovanih ljudi, njihove radove, ali i usmeno, dakle konsultovao sam, koristio sam tu privilegiju da mogu da odem i lično razgovaram i sa, između ostalog, i taj jedan naš izuzetni profesor Aleksandar Loma za tu oblast filologije, dakle istorije jezika, nešto što i nije moje izvorno obrazovanje i stručnost, i onda sam ja tu imao privilegiju da i s njim i lično razmatram određena pitanja, a koristio sam jedan njegov rad još ranije gde on uporedio oblik imena Višeslav koji se javlja na krstionici sa oblikom imena Višeslav u delu Konstantina VII. Porfirogenita. I on je jasno pokazao da sa tog jezičkog stanovišta se radi o istom imenu. Dakle, identično ime. Ne postoji neka... To nije ipak... To ime su oba izvora su ga zapisala koji nisu izvorno slovenskog jezičkog govornog područja. Dakle, to im nije maternji jezik. Oni su morali da ga transkribuju u određeno, na neki svoj jezik, svojim pismom. Dakle, u jednom slučaju latinskom, a Porfirogenit na grčko pismo i jezik. Međutim, u oba ta oblika se poklapaju. Dakle, i taj jedan sitni detalj je razrešio tu jednu dilemu. I evo, kad već govorim o mojim kolegama, možda i ekskluzivno, zaista, jer je, eto, kad je izašla knjiga iz štampe, dakle, evo, već ima 2,5 godine, ona je podstakla istraživanja i mojih kolega i dalje istraživanja, pa između ostalog, naši akademici, profesor Marković, profesor Vojvodić, su istražili tu crkvu Svetog Petra i Pavla u Rasu, čudesan jedan spomenik, i pokazali su, otkrili su freske iz 20. godina 9. veka, što datuje tu crkvu u još starije vreme nego što smo mislili. To je zaista jedno, meni, ja sam uzbuđen bio dok sam to čitao, sad ne uspeva možda to svoje lično uzbuđenje da prenesem, ali je fenomenalno što su našli i deo ukrasa, kamenog ukrasa prvobitnog te crkve, samo male fragmente, međutim dovoljne da potpuno pokažu da ima analogije sa ukrasom sa ove krstionice. Dakle, to nam opet pokazuje kako možemo da ukrštamo te podatke. I sad najnovije, dakle od pre mesec i po dana, doktor Predrag Komatina sa Vizantološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti objavio, on je analizirao po prvi put, kažem, krstionica je poznata od 1853. prvi put detaljno natpis sa nje i pokazao da on ima jasne i nedvosmislene paralele sa drugim vrstom natpisa, nalaza natpisa iz oblasti Boki Kotorske. Dakle, sa prostora opet Srba, pretpostavljenog prostora Srba iz tog vremena. Dakle, i to je lokalitet, postoje više, naravno, to je iz samog Kotora, iz Bijele, nedaleko od Kotora, tu su fragmenti kamenog ukrasa određenih crkava koje su tu postojale i sad picam srećnih okolnosti na nekim od njih su sačuvani delovi natpisa koji pominju episkopa Jovana između ostalog tog vremena iz Kotora, inače poznatog iz drugih izvora i tako dalje. Sve to kažem srećna okolnost da smo i tako mali skromni podaci, ali koji mogu da se ukrste i međusobno potvrde jedan drugog i pokazuje, zapravo potvrdio jednu raniju pretpostavku koji prvi iznao profesor Đorđe Janković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, da bi ta krstionica mogla pripadati, poticati sa lokaliteta Svetomihaljska Prevlaka u Boki Kotorskoj, dakle opet na tom upravo prostoru. Da, evo sad ću reći nešto što je, mislim, nije toliko nisi obratilo pažnja, određeni hrvatski istraživači, na primjer Ivan Basić, on je također ukazao, on je pažljiv istraživač te teme, na diskretan način je ukazao da ukras sa, odnosno određeni komadi kamenih objekata i ukrasa iz Venecije, iz drugih zbirki, odakle, dakle, potiče i ova krstionica, također imaju određene paralele sa tim prostorom Boke Kotorske i Svetomihaljske Prevlake. Dakle, to je bila već jedna indicija da možemo nalaziti određenu paralelu, da su, dakle, određeni ukrasi kameni koji se zatečeni u 19. veku u Veneciji, u određenom momentu da su oni preneti iz Boke Kotorske u Veneciju i da ih mi onda zatičemo u 19. veku u Veneciji i verujemo da oni, ne znamo njihovo poreklo. Evo, uspeli smo, dakle, po svemu sudeći, čudo, dakle, da nauka tim svojim pedantnim načinom, metodom istraživanja, da ustanovimo da po svemu sudeći krstionica potiče iz oblasti Boke Kotorske, da i sa drugim nekim objektima, što nam sad predstoji da nađemo koji još, to u Veneciji, to bi, na primjer, trebalo otići tamo onda detaljnije, preneta u određenom momentu u Veneciju.
Eho nauke, nauke.
Kakve su reakcije naučne zajednice nakon što ste iznijeli do sada nepoznate činjenice iz istorije Srba i ostalih naroda koji žive na ovim prostorima? Evo, dokazali ste da krstionica kneza Višeslava ima srpsko porijeklo. Do sada treba da uđe možda u udžbenike.
Da. Pa znate kako, moj bio cilj, želja, zapravo da se o svakom od tih otkrića pojedinačno razmatra i da prosto konačni zaključak bude plod našeg konsenzusa. Da ne bude, da prosto ja sam koristeći vrhunski naučni metod i najtemeljniju moguću naučnu građu izložio te argumente i dokaze o tome. Ali sam i tad imao u vidu da konačni sud o takvim otkrićima treba da nastupi nakon određenog konsenzusa naučnog u našoj zajednici, pre svega u određenom vremenskom periodu, pa bio to godinu, dve ili tri dana, sad to je. I kažem, desilo se, eto, do toga i došlo, vezano za ovu krstionicu sam već naveo. Ja sam se potrudio da i druge teme koje ipak u ovoj knjizi, koja, rekao sam, sintetičkog tipa, dakle ona obuhvata, ona ima ambiciju da vam da sveobuhvatnu sliku, a to znači da ne može u svakom potrebnom trenutku da da puni fokus i punu argumentaciju određene teme. E, onda sam neke izdvoja, to vezano baš za građevinu u Brezi, sam posvetio jedan rad posvećen upravo tome, detaljnije sam izložio takve argumente. Da budem iskren, umeđu vremenu sam našao još neke nove, nauka napreduje. Naprimjer, o tim runama, to je starogermansko pismo koje se, eto, sad u posljednje vreme na određen način naslučuje da je moglo biti i u slovenskoj upotrebi, na širem slovenskom prostoru. One su nađene u Brezi i eto, najnoviji su radovi pokazuju da su one bile zaista u ovom delu Evrope. Ranije se smatralo da one nisu bile u upotrebi u 7. 8. veku u ovom delu Evrope uopšte, nego na severu. Da su one bile do 6. veka i onda se gube. Međutim, najnovija naučna otkrića pokazuju da u ovom delu Evrope su bile u upotrebi te rune u 7. 8. veku, a neka još novija pokazuju da su one korišćene čak i u širenju hrišćanstva. Eto, kažem kako se nauka širi, odnosno širi svoje vidike I mislim da je to prosto, dobro ste rekli sad, neki bi konačni to bio put da ta saznanja dođu i udžbenike, prosto da, ali mislim da se to na određeni način i dešava, da mi vidimo da nova naučna saznanja ulaze u naše udžbenike, napišu ih naši vrhunski naučnici, oni su ne samo u komunikaciji kroz tu stručnu literaturu, nego i u fizičku, dakle to su profesori univerziteta, stručnjaci sa instituta, to je jedna, mislim, naučna zajednica koja razmenjuje te informacije, saznanja. Tako da je to, mislim, prirodan način, on je spor, po mom skromnom mišljenju, možda i previše spor, što ne bi trebalo da bude nikakva primedba, nego prosto, eto, zapažanje, jer nauka je takva, nauka je sporija nego što zapravo je ovaj svet u kome sad živimo funkcioniše. Pogotovo vidimo i sami, svedoci smo u posljednjih 5, 10, 15 godina koliko se ubrzava naš svet u svakom mogućem smislu, pa i u smislu razmene informacija, primjene novih informacija i tako dalje. A opet nauka ima neke svoje metode koji su opravdano oprezni, a s određenog stanovišta i ona je prinuđena sve više i više da ubrzava, kaže, svoj proces zaključivanja, širenja svojih saznanja, pa eto i u ovom smislu. Ali prosto to nije moja neka, da kažem, ingerencija, da tako kažem. Odnosno, ja ne želim da tu moja neka idealna ideja da to predočim naučnoj javnosti i da sve ono da sve ovi, dakle, saznanja budu plod našeg zajedničkog konsenzusa, naučne zajednice, i da oni dobiju tu proveru. Za sada, eto, mogu da budem zaista i pre svega zahvalan kolegama na jednom pozitivnom odnosu i trudu, jer ovo je jedna lična stvar u smislu truda koji sam uložio, poštovanja mog rada i truda. S druge strane, da kažem da je zaista usvojeno dosta tih, dosta novih stvari, neke nismo ni pomenuli, i drago mi je to, i neka ocena koju bi možda preneo kolega, da smo možda na ovaj način dobili jednu paradigmu zapravo našeg srednjeg veka, jednu ranog srednjeg veka, jednu sliku nečega, zapravo smo osvetlili i prvi put pred očinama nam je zablistala ta epoha naše istorije, kažem, koju mnogi narodi smatraju svojom ključnom epohom. A mi smo, evo, kažem, nismo imali dosta dugo neku jasnu predstavu uopšte o toj epohi. Kažem, ona je važna, pa eto, u našem regionu možemo uzeti primjer Mađarske, Bugarske, Hrvatske i mnogih drugih zemalja koje uzimaju upravo ovu epohu za svoju osnovnu, temeljnu epohu iz koje grade elemente svog identiteta.
Gospodine Aleksiću, hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, hvala i vama. Gost emisije bio je magister Marko Aleksić, arheolog, autor naučnog dijela Srpske zemlje prije Nemanjića od 7. do 10. vijeka. Emisiju su realizovali majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Do slušanja i ostanite uz program Radija Republike Srpske.